Player Adatlık Radyosu, efirde Havarlar Günlüğü. Bu programımızda Günvatar yurtları İran'a karşı teyde sanktıları teklif ediyor. Bu arada akı malumatımı da gepleşimden başında dinleyebilirsiniz.
Verweigert sich der İran weiterhin ernsthaften Verhandlungen über sein Atomprogramm.
Венгрияның президентінің Түркменстаны ретми сапар тамамланды. Екі тараплен гепешкілерің нәтижелер барыды күрің едерс. Түркменстаны 2012 елің бірінші ярым үшін ғадет журналыры Абуна язылшық туам едер. Бұ барыды кеңішлейін мағлуматы етік қатыңды өтірлер. Программаны Прадак студиядан жақан алып барияр. Азатлық радиосының толқынларына қалым. İran varada Birleşen Milletler Kurumasının atom enerjisi kulluğunun hasavatı çap edilenden son Günvatar yurtları Tehran'a karşı Hasberg sanktçıları giyirecek devlen hayvat atıyar. Ortiyet olsa beyle çareleri kullu mucuktuğunu ümitiriyar. Yatladıp geçtik bu hasavatı İran'ın yadro yarağını öldüştüriyenle oyuncu Berk deliller getirliyar. Mirdan Tarifi dinleli.
Birleşen Milletler Kurumasy Tehran'ın yadro yarağını özleştirýändigini aýan eden hasabaty çap eden soň, Günvatar ýurtlary İran'a yadro programmasy boýunça basyşy artdyrmagyň ugurlaryny maslahat edýär. Ýöne Ursyt Bulorial ädimleri guldumyjykdygyny mälim etdi. Tehran bolsa Birleşen Milletler Kurumasynyň yadro boýunça darasynyň ýerinden hasabatyny esassyz diýip reddetdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Alain Juppé-niň bellemegine görä, hasabatyň möhümlilik derejesi Birleşen Milletler Kurumasynyň howpsuzlyk kengesiniň maslahatyna sebäp bolup biler. Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle bolsa Berlinde şeýle çykyş etdi.
Verweigert sich der Iran weiterhin.
Eýerde İran mundan beýlekde özüniň ýadro programmasy boýunça möhüm gepleşiklerden ýüze bursa, täze Berk sanktsiýalar hukmany turatda girdiler. Aýyklaýjy we giň girimli sanktsiýalaryň girdilmegi iň dogry ýoldur. Biz har bir mümkinçilikler barada islendik gepleşikleri inkar edýäris.
Diskussion über militärische Optionen lehnen wir ab.
Birleşen Milletler Kurumasynyň halkara atom energiýasy gullugynyň İran boýunça ýaýradan soňky hasabatynda Tehranyň ýadro partlaýjy ýarygynyň özleşdirmegine degişli bolan synaglary geçirendigi barada hem maglumat bar. Bu Birleşen Milletler Kurumasynyň edarasynyň Tehranyň ýadro programmasyny ýarag bilen baglanyşdyran ilkinji hasabaty boldy. İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad döwlet telewizionynda çykyş edip Birleşen Milletler Kurumasynyň ýadro edarasy Amerikanyň Tehranyň ýadro ýarygyny döretmek boýunça iş alyp baryandygy boýunça boş aýplamalaryna gidip özüne bildirilen ynamy gaçyrypdyr. Siz näme üçin Amerikanyň boş aýplamalary sebäpli özüňizin abyryňyzy düşürýäňiz? İranyň halky bilen dost bolsaňyz, bu diňe siziň bähbidiňize bolar. Taryhyň gürkülüşi ýaly, İranyň düşmanlary şöhraty we ýeňise ýe bolan däldir.
Täme iftihar va piruzi ra nachesidan.
Birleşen Milletler Kurumasynyň İrana goşmaça sanktsiýalar giýilmeginiň belli bir derejede garym gatym bolmagy hem mümkin. Ortetin daşary işler ministriniň ornbasary Gennadiy Gatilowyň bellemegine görä, İrana garşy giýilýän islendik goşmaça sanktsiýalary halkara jemgyýetçiligi İranyň rejimini üýtgetmek üçin instrument hukmunda häsiýetlendirip biler. Gatilowyň Interfax habarlar gullugyna aýtmagyna görä, beýle garaýyş Moskwa üçin kabul edilmeksizdir. Şeýle-de onuň nykdamagyna görä, bu krizden çykmak üçin ýeke täk ýol dialogdur.
Birden tarifi dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bu we beýleki maglumatlary, täzelikleri hemde Türkmenistany we dünýäniň beýleki ýurtlaryna bolup geçen wakalary synlary radiomuzyň azathabar.com web saýtyny okap hem dinläp bilersiňiz. Olar baradaky öz pikir garaýşlaryňyzy belenlen ýerlerde beýan hem edip bilersiňiz.
Habarlar günnäligi.
Odal habar berişimi diýýäli şepde Wengriýanyň prezidenti Paul Schmidt Türkmenistana 2 günlük resmi tapar etdi. Dün taparynyň 2-nji güni onuň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren gepleşikleriniň ideýany türkmen wenger hyzmatdaşlyklaryna degişli bir näçe ilalaşyklary we dokumentler toplamyna gol çekildi. Türkmenistanyň resmi wetbugaty bu gol çekilen dokumentleriň ähmiýetini ýokary baha berýär. Esem Türkmenistan bilen Wengriýanyň şu günki gatnaşyklaryna näçe heli perspektivalar bar. Şu aradaky genişlerek maglumaty Allamrat Rahimden dinleling.
Türkmenistan bilen Vengriýanyň ýokary derejedäki hökümetara gepleşikleriniň aýdy bilen gol şekilen dokumentleriň ähmiýetine türkmen medeniýetine ýokary baha berilendigine garamazdan käbir synçylar bu dokumentleriň içinde täzeçe bir alalaşyklaryň ýa şertnamalaryň gödilmeýändigini belleýärler. Dünkü gol şekilen dokumentler diňe Türkmenistanyň we Vengriýanyň Söwda Senagat palatalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyklar baradaky alalaşykdan hemde iki ýurdun daşary işler ministrliklerinin hizmettaşlıkları baradaki protokollan avarat bolly. Vengriýanyň geljekde Nabucco proýektiniň üstü bilen Türkmenistanyň gaz satyn almagy umyt baglaýan ýurtlaryň birindigine garamazdan bu gedekki gol çekişlik tabaratynda energetika hyzmatdaşlyklaryna degişli nähiller bir anyk alalaşyklarda baglaşylmady. Yöne şeýle de bolsa, gol çekişlik tabaratynyň ýeri bilen jurnalistleriň öňünden çykyşynda Vengriýanyň prezidenti Paul Schmidt iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň perspektiw taraplary hökmünde ýanyç energetika hemde owahojylyk buğdagynyň hyzmatdaşlyklary aýratynyň taýkeşdi. Mälim bolşýaly, Orsiýetden sowa alternatif energiýa çeşmelerini gözleýän Ýewropa belirleşigi soňky wagtlar Türkmenistanyň tebigi gaz satyn almak ugrundaky tagallalaryny kem-kem çynyrgadýar. Wengriýa döwleti Türkmenistanlar üçin diňe bir energetika pudagynyňky potensial partner hökmünde tanalmak bilen hem çäklenmeýär. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanow, Sowet döwründen beri Wengriýany Türkmenistanlara tanadýan zatlaryň azalygyny belläp şeýledi.
Sovet döwründe ýaşaýan türkmenistanlar üçin Wengriýa Respublikasy, Ikarus awtobuslary, Rubin kubigi, Globus gök öwrüm konserwleri, Armeni van Berigi, şol wagtlar bu ýurda ören meşhur defisit turistik putýovkalaryň baglanyşdyrylýardy.
Türkmenistanyň resmi habar çeşmelerinin maglumatlaryna görä, şuňky gün Wengriýadan Türkmenistana teknologik enjamlar we maşynlar, derman terişdeleri import edilýär. Şeýle hem häzirki wagt Türkmenistanyň Wenger maýa goýumlarynyň gatnaşmagyna 3 tany kärhana hasap alınypdyr. Mundan aşary Türkmenistanyň 34 million dollardan gowrak meçhördäki Wenger maýa goýumlarynyň gatnaşmagyna 6 tany proýektiň hasap alınanlygy da resmi medeniýetde habar berilýär. İki döwletiň prezidentleri düýün jurnalistleriň öňünden çykyşlaryna Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde Türkmenistan bilen Wengriýanyň medeni gumanitar pudokdaky hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek meselesine de uly üns berilendigini bellediler. Olaryň sözlerine görä, hususan ilim, magaryf, medeniýet, sport we turizm boýunça hyzmatdaşlyklary ösdürmek barada anyk alalaşyklara gelinipdir. Şu medeni gumanitar hyzmatdaşlyklaryň kontekstinde prezident Paul Schmidt Wengriýada ýakyn wagtlarda Merkez Aziýa regionyny, onuň dilini, taryhyny we medeniýetini öwrenmek boýunça ýörite universitetiň açyljakdygyny da aýtdy. Antany kuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Teýaji Gulbegmedowa Wenger prezidentiniň bu meýiline oňuň baha berdi.
Это очень хорошее намерение европейского президента. По государственной программе туркменские студенты могут обучаться в Румынии.
Bu Ýewropaly prezident tarapyndan ören gowmeýil. Häzir kwat hökümet programmasy boýunça türkmenstanly studentler Ýewropa ýurtlarynyň diňe Rumyniýada ýokary bilim alyp bilýärler. Bu döredilýän mümkinçilik bolsa ören çäkli. Eger Ýewropada da türkmenstanyna da özara partnyorlukdaki universitetler açılsa ören gowulardy. Şeýledilenine ýaşlaram, olaryň enatalaram prezidentiň sözlerini hakyky işler bilen suw dedilýänine göz ýetirerdiler.
Уверена, что слова президента совпадают с реальными делами.
Ýatladyk geçdek şu ýylyň tomusynda ýörüýçe hökümet programmasy boýunça Türkmenistanda ýaşlaryň 2000-den gowragy daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna okuw gurudyldy.
Allah'ym rahat rahim dinlediňiz.
Zorluk ve ruhu basışlar asınlarlayan görkömeler ve kanunçuluk.
Meni işimi derinen prokuror ögü 29 sentyabrda Gülämiyle Slovçul boylanmamı hem haş hem talap etti.
İpoteka, za üçün karı düzgünü ve ilatın yer zayarma hukuku nehil bir zay ediliyor.
Orada çıksam elite zaylardan 30 yıllık ipoteka bilen patira alsa oluyor.
Bular barada ýürüýtü söhbetimizi diňlemek isleýänler hepdeniň 4-nji 16-lyk we 5-nji 17-den efire çykan adam hukuklary gepleşigimizi duşdan geçirmek.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi. Türkmenistanyna 2012-nji ýylyň 1-nji ýarymy üçin abuna ýazylyşyk dowam edýär. Radiomuzyň ýerli habarçysynyň berýän maglumatyna görä, ýurtda gazet jurnallara abuna ýazylyp ýadylşyk öten ýylda bolşy ýaly mejburi ýagdaýda alynyp barýar. Lewapli habarçymyz Osman Halyýewiň geňişlen maglumaty.
Arabat meşgulçilerinin farklıyımla köpçülükleyin çekilmeyi, Karasızlık bayramına tayyarlık görmek, onu geçirmek, onların iyi süre üç günler devam eden Kurban Bayramı bilen bağlantılı bu iş geçen yılda akılardan yetekli iyize kalıptı. İndi ona onu güç ile diyirsildi. Geçen yıllarda Bolsiyalı bu ülkem gazet jurnallara abone yazılçık, meyletin mecburu yadet aldık parlayar. Özü arakatlaşık bölümüne barıp yurtta Nesil edilen gazet jurnalları hıvet bile meyletim abone yazdıyan adamların yok diyerlik değil mi? Kosta arakatlaşık izarlarının işgarları aygarlar. Onlardan biri 30 yaşlı Pascal Yongel'in Emeden radyomda veren birliğinde şeyle değildi. İdara kuramalarda kâhanalarını işleyenler gazet jurnalları öz iş yerlerindeki buhalteryaların üstüyle abone yazdıyanlar. Biz pastanyonları olsa öyleyi aylanmalı. Adamların gazet jurnalları yazılmak için onları yalvar yakar etmeli. Yöne içi diyenimiz köklenç. O kar yalız adı olması yazılıp ne diyeyim gence hat bol yer. O zırlar adamlar gazete okumasalar da onu mu zulamaya gerek olur diye niyetiden alyan ekerler. Sonku dövürde o zerurluk da aradan ayrıldı. İndi çivit satyanlar da haridini plastik haltacıkları salıp veriyer. Bizim aylık günlüğümüz olsa abonatçıların yazılı alyan gazet jurnallarına bağlı. Abonatçı az olan son alyan aylıklarımız da ucuyuksuz değil. Arakatına sıkçı gelmekti. Levap Elahat'ın Seyli Şehir'in Fenagat Kerhanlıların birinin işçisi 44 yaşlı Sadık yolbaşlı tarafından indi herkisi 3 gazete yazılmak o arada talap koydu. Yani de onaydı radyomuza şeyle yürüyü verdi. Özüme kalsa geçen yıl meşe edilip başlanan Dünya Edebiyatı Jurnalı'ndan başka daha da yazılacak değerden vereyim. Olmadı. Onun yanı bilen yerine 2 gazete abone yazdılar. İndem ulan işgarlarının büyük yüpekli olup gazetine yazılmakını talep ediyorlar. Neymiş o gazete yazılmak için şehrimizde verilen plan dolmamış. Ben bas bu kalterimize onu özün ya da başlık yazılarsın diysem de dolmadı. Şeydi okumacak gazetinin abone tüm oldum deyip işçiyi gitti sadıka etti. Adamlar sonku dönemde gazetelerde resmi havarların çaktan asık öptürlendiğinden ne ilediklerini ayırlar. Heyretinde bir gezek getirilen hükümet maslahatlarından video görünüşlü iş maslahatlarından kasavatlar gazetelerin ehlisinde. Hatta hep de bir gezek çıkan gazetelerde de çap edilen gazetelerin çolardan kalan yerlerde vasfnamı makale çıkışlar koşkularıyla doldurulur. Ondan onlarda o kar yağlı zatla kalanır. Gazet jurnalları yüzünü okuyacak taraf övürmese onlara güvesinin abone yazılacak tapılmaz deyip iyileşlerimiz radyomuzu veren durumlarında aittiler.
Livaplı haberçimiz Osman Halleyf'i dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, programımızın galan bölümünü. Türkmenistan benzinin en arzan tatılayan yurtlarının hatarına duruyor. Yangıcın ardan bahat boyunca Britanya'nın Strahovanie idarasının düzen görközüti barada malumatımızı tıkatında ödürler. Kırgızstanlı Özbek cemiyetinin kaçak başlığı Şviyetçede peyda bolly. Bu barada radyomuzun analiz merkezinin tiyinine üntüňiz çekeriz. Tolkunlarımıza galyň. Habarlar gündeligi.
Habarlar gündeligi.
Dünyada en arzan benzin Haiti yurtlarda satılýar. Britaniýanyň Strahovanie idarasy ýangyjyň arzan bahasy boýunça görkezjisini öz üçin alýan hatawat ýaýratdy. Ýylatyň en arzan benzin berýän 5 ýurdun içinde Türkmenistan bar. Hazırlayan yurtlarda çol sanını Türkmen sanına 1 litr benzinin bahatı neçe? Hem ol ilatın yaşay şertlerine ne derecede gavat geliyer? Nadar Hudaýberdiň läli.
Düýü Londondaki Energenews agentliginiň çap eden maglumatyna nevit gorlary boýunça dünýäde birinji ornyny eleýän Venezuelada 1 litr benzin ýarym Amerikan sentine durýar. Bu yurtta çüýşä gaplanan suwdan arzan benzin iň soňky gedek 1989-njy ýylda gymmatlapdyr. Nevte baylığı oyunca ikinci orunda duruyan Saud Arabistan'da bendiğinin bir litri 13 sente duruyar. Ol ulu sarsınları devlet ağdırılışını baştan geçiren Livya'da 14 senttir. Deyilip informasyada verilenittir. Bu görközücü de 4. orunu Türkmenistan'a yeliyar. Bu yurtta 1 litre benzinin bahası 19 sente barabardır. Türkmenistan'a karıştırdık yılları 1 litre benzinin 1 stakan gazlı sudan ardan olanlığını Türkmenistanlıları atlayarlar. Berdimuhamedov hükümet başına gelenden son uluğu olanlara 1 yılda 1440 litre yanıcı mut verip benzinin bahası kaldırılıp dey. Sondan son tozun meşlik 1 litre benzinin 61 tengelik teada bahati peyda oldu. 92 nömerli bendin yurdun ehli yerine 57 senttir. Yazıcı Aman Murat Bugayev şeyle dedi.
Her yarım yılına 720 litr tohum meşlik bendin mutuna veriliyor hükmet tarafından. Son çünüm su ve Türk belki masinler eğer bir masinüden kireyat etmeyen oldu bendin için o demir uçtu dedir o noktor.
Şol muğut berliyen bendiğinden daşarı satın alacak korsan 1 litrin 61 tengedigini yadıcı belledi. Levaptaka varçıymız Osman Halif yılla 2 edek muğut bendiğinin talonunu almak için uzun novatların peyda olayanlığını, uzak etraplarda kevat yanlık gıtçılığının yüze çıkayanlığını, yönü sonku dövür bendiğin üpçünçülüğünün kovulanlığını aittı.
Erdin. Yangıç kuş stansiyalarının ehlisinde benzinin 3-4 sortu var. Şu özellikle gıtçılıkta da dünya benzinin 95'lik sortu bulmandık. Adımları belirleyen talonun 95'lik değerdir. Değerdir yağday kovu.
İlatın herdirki güzüren şartlarını şu vakit devam ediyen baka hemmeler suyun el yeterli mi diyen soruğu havarçıyımız Osman Harlıyev şeyle cevap verdi.
Benzinin bakası şehirdir ki yağdayda talon belgeler ne lahir altı adı. Ne gerçi talon belgelerse el yeterli değil.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre öz uluğunu kire ediyen adamlardan belirliler için herdirki mut belirleyen benzin ulu kömök.
Aydınlığından 2 yıl yarım olur. 1 litre benzinin bakası 2-3 centte oralı de. Şimdi herdir sol 20 centte çıkarılmıyor. Böyle masinsin. Kudurluklar vardı. Bunları da şöyle yönet profesyonel konuk edilmeyiz. Bu şeyle yenillik cemiyetini ehli haklarına göre dürmelle.
Düğü London'daki Energenius agentlerinin sepeden maglumatını sonki 6 gün meri Nevtin bakasının dünya bağlarını iyidgiderli kımmatlı yanlığı belleniyor. Osman Halif şeyle dedi.
Tazeyilden benzinin bakası kımmatlayacakmış diyen gürünlerin devam edip geliyordu. 3-4 ay bundan önce etin bakası kımmatlayacakmış deyip gürünün çıktı. Hakikaten de kımmatladı da.
Nevti eksport ediyen yurtların APEG'in uzak vakti nazarlayan çaklamasını karaltının bakasının yeni de kalacaklığı belleniyor. 2035 yılda bir çelik bendiğinin bakası 133 doları yeter. Bundan ön OPEC hesaplarını 2030 yılı içinde 106 doların yüzünden alıp bariyardı deyip Energenius agentliği yazıyor.
Nazar Hudayverdi'ni dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi her gün aşavat vakti bilen 7'den 8'e çenli, hem akşam 9.30'dan 10'a çenli, 864 kHz'de orta tolkununa dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde havarlar günlüğü. Kadirjan Batirov bir zaman Qırğızstandaky Özbek jemgyýetiniň iň bir täsirli agzalarynyň birdi. Ýöne geçen ýyl ýurdun gün ortasynda bolan gany etnik çakmyşlardan soň köp adam şol sanda özbeklerin öýleri hem Batirov gany güçlükli gurnamakda aýplady. Ol häzir Şwetsiýada peýda boldy. Radiomyzyň analiz merkeziniň tiýini bilen ýogşan Anna Gurban tanşedýär.
Tanımal telekeçi ve deputat olan Kadirjan Batirov bir zaman Kırgızstan'ın özbek cemiyetinin lideri hükmünü sıylaklı adamların biri olupdi. Ol hakta Kırgızstan'ı bağlı oyuncu ikinci yerde duruyar diyen gurrun edilyardi. Şeyli dol Rodina Siyasi Partiyasının lideridi. Yurdun gün ortasındaki Jalalabad şehrine halkların dostluğu üniversitetini dörödüpdi. Batirov Sol Üniversitesi'nde geçen yıl yurdun gün ortasında olan kanlı çakmışlardan önkü bir neçik heptanın doğamına münglep özbegi özlerinin Kırgız köplüğünden görüyen sütömlerine karşı protest bildirmeyi hızıklandırıptı. veya çüde olay adamın esasen özbeklerin ve bir topar kırgız resmisinin ölümüne getiren çakmışlıklardan son, hatta özbeklerin hem kaviri, batı rüfü ve onun kolası işgarlarını zorluklu hadisa sebep olmakta ipledi. Batı rüf basım yurttan kaçtı ve biraz son gayvanı sud edildi. Ol separatist propagandada etnigara yürence meçe vermekte ve Celalabad'da hem oğuzda özbekler ile kırgızların arasında çakmışlıkları korunamakta eplendi. Celalabad suğudu onu 28. kıtayarda güneyel taptı ve ömürlük tutsağılığı hükümetti. Emma Batirov Şvesiyada peyda varlı ve bir yıla olay Ukrayna'da pena tapandan son siyasi kaçıvatalığı alanlığına aitti. 56 yaşlı telekeçi Adatlık Radyosu'nun özbek kulluğu ile sökvettöşlüktü, Kiev hakimiyetlerinin özünü Kırgızistan'ı ekstradas yetmeğe tayyarlanyanlıkların eşitlerinden son 4. noyavrda Ukrayna'dan kaçmağa mecbur olanlığına aitti. Batir özüne bildirilen ayıpları gayta gayta inkar etti. Ol 2010 yılın aprelinde Kırgız Prezidenti Kurmanbek Bakıyev hakimiyetten çetleştirilenden son keptelerde öz özbek üyeleşlerini yokorlanan durnuksuzluk kopundan havardar etmeye çalışanlığını, olarak hiç bir cehden ziyan yetirmekçi olmağını aydıyar.
Ben endi gapta açı gire etken de bizi halkımızı, özbek halkını siyasetçilerde içi de yürü, bunlarda içi de gâhı oldu.
Men etnik özbeklere yurttaki siyasi yağdayın ören çılsırımlılığını, kırakladılan prezident Bakıyev'in taraftarlarının sevti durnuksuzlaştırma için burada atlar etmenin ahmarlığını düşünürcek oldum. Men hiç kimi köpçülüklerin golgolun turadıma için köçe çıkma veya başka vuruşuna mengdeş sahada çağırmadım deyip Batirov aytdı ve Kırgız koşunlarının, polisiyasının, serketçi askerlerinin hukuksuzluk güyüşlerinin bileleşip cinayetçi bir topara öğürülmeğine ve özbekleri yanamağına özünü güneyli hesaplamayanlığını ıgıtadı.
Aşı pristupiler bölgeleştikken katta armiye tüzüldü ya özbekke nispeten. Bunu kim körebilip durup?
Kırgızistan'da 2010 yılın zorluklu hadisesinin günahkarları var da belli bir fikre vermek henüz başardı yok. Halkara Kırgızistan Dernek Komisyonu'nun şu yıl çap eden hesabatını bu zorlukta esasi ecir çekenlerin özbeklerdi kaydılıyor. Yönü Kırgızlara karşı sistematik özbek hücumlarının hem bolanlığı tasdik ediliyor. Hasavat yurdun gün ortasında buluşup barayan yağdayın önünü alıp bilmenliği için orada Otunbayeva'nın geçiş hükümetini hem tankıydı diyar ve özbek cemiyetinin liderlerini Şoltanlı Batırov'u bu doğruluğu gönü bağlanıştırmayar.
Yavuşan Anna Kurvan'ın dediniz.
Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi her gün aşavat vakti bilen 27'den 8'e çendi, kıyısla tolkunların 7390, 12015 kHz yığılıklarına 41-25 metrelerde, 28'den 9'a çendi, kıyısla tolkunların 6000 ve 12015 kHz yığılıklarına 49-25 metrelerde dinleyip bilirdiniz.
Hurmatli dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü programımız sonuna qolaylady. Saatlara ketmeden soň günün havarlarının gysgaça mazmunu bilen tanşederiz. Soňra göýdetim programamyzy diýip katynda hödürleriz. Tolkunlarymyza galyň.